This is FM Coast. Coast. Indonesian Tech Startup Podcast. Brought to you by Appsco.id.
Welcome to Appsco's Indonesian Tech Startup Podcast. Hi Appers.
Hi, hello.
Halo, apa kabar nih Appers? Ketemu lagi sama gue, Arif
dan Riza di sini.
Dan seperti biasa kita gak cuma berdua doang nih Mas Riza. Pastinya ada produser kita Syarafina.
Yes.
Dan juga music director sekaligus sound engineer kita Mair Alamsyah.
Yeah.
Yang masih setia nemenin kita di setiap episodenya. So, gak kerasa ya Mas Riza, kita udah masuk di Apps Coast edisi 10.
Wow. Udah 2 digit sekarang.
Dua
ya?
Digit.
2 digit.
Dan gue juga gak akan bosen-bosennya untuk ngingetin lo, Appers. Kalau Apps Coast sekarang udah ada di iTunes,
yes.
Stitcher Radio, dan Player FM.
Okay.
Jadi untuk lo pengguna iPhone atau Android, tinggal search aja Apps Coast di iTunes, Stitcher Radio, atau Player.fm. Dan langsung subscribe biar bisa lo nikmatin di handphone lo. Dan di episode ke-10 kali ini, kira-kira siapa ya yang akan kita ajak ngobrol?
Beliau ini adalah seorang CEO dari sebuah company. Namanya Seribu dan Seribu Lenser.
Seribu dan Seribu Lenser.
Iya.
Wow.
CEO ini namanya adalah Mas Rian Gondokusumo. Rian apa Ryan nih?
Rian or Ryan?
Ryan.
Ryan Gondokusumo.
Oke. Okay. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Ryan ini, kita harus kasih tahu dulu ke Appers kalau EBSCO sudah jalan kontes baru.
Yes.
Temanya adalah tentang social media.
Social media.
Jadi kalau Appers udah punya ide untuk bikin social media website, langsung submit aja.
Alright.
Nanti kalau idenya lolos, idenya menang, dapat hadiah 2,5 juta rupiah dari EBSCO.
EBSCO.
Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Rian, seperti biasa nih Appers, kita akan kasih tahu dulu hot news dan perkembangan teknologi di Siliconasia.
Siliconasia. Siliconasia.
Well, info pertama di Siliconasia hari ini ada kumpulan-kumpulan startup yang menyediakan paket travel. Sebentar lagi kan udah musim liburan nih ya.
Yeah.
Pasti banyak yang lagi ngerencanain liburan. Apalagi buat anak SMA yang sebentar lagi lulus.
Yeah.
Pasti lagi cari-cari tiket buat liburan nih, karena udah penat banget abis ujian. Let's see, startup apa aja yang menyediakan jasa travel. Ada Yuk Travel, Easy Travel, Tripvisto, GoGoNesia, Faladu, dan Pikavia. Nah, itu dia startup-startup yang membuka jasa travel. Paket liburan yang ditawarin juga udah lengkap banget nih. Mulai dari hotel, paket wisata, akomodasi, dan lain-lainnya. Pilihan liburannya juga banyak banget dan pasti nggak akan bikin lo kecewa. Karena mereka juga udah ada yang kerjasama bareng tour and travel besar. Jadi, liburan lo dijamin akan mengesankan banget. Selamat liburan ya, Appers!
Hey. So, Appers, ranah Internet of Things kan udah rame nih diperbincangkan di Indonesia. Intel dan Oredo juga sudah menyatakan siap mendukung konsep Smart City di beberapa kota yang ada di Indonesia dengan mengembangkan berbagai layanan IoT di Indonesia. Melihat besarnya potensi dari IoT ini, startup yang berasal dari Bandung bernama Gignesia berusaha untuk memberikan wawasan ke masyarakat Indonesia tentang pentingnya IoT ini, Appers. CEO dan co-foundernya Gignesia sendiri, Martin Kurnadi, bilang kalau dia mendirikan Gignesia ini karena ingin membuat ekosistem IoT di Indonesia dan masyarakat Indonesia bisa memanfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Kita doain aja ya, Appers. Semoga rencana Gignesia ini berhasil dan banyak orang Indonesia yang memanfaatkannya dengan baik. Tapi jangan disalahgunain juga teknologi yang udah maju.
So, Appers, kalau lo lagi sibuk banget dan nggak sempat ke dokter atau rumah sakit buat check up, nggak usah khawatir. Kali ini Amplified Digital Media Production meluncurkan web apps bernama Hi Doctor. Hi Doctor ini sudah melakukan soft launching pada tanggal 1 Februari 2015. Tapi Hi Doctor nggak cuma sekedar artikel doang nih. Hi Doctor juga ada radionya dan TV-nya yang bisa lo saksikan di website-nya. Program-program yang diangkat juga menarik banget. Bisa nambah wawasan lo tentang kesehatan sekaligus memeriksa keadaan tubuh lo sehat atau enggak tanpa harus ke dokter. Penyiar di Hi Doctor Radio ini juga nggak sembarangan, Appers. Penyiarnya juga seorang dokter yang siaran di sana. Jadi lo nggak perlu ragu sama informasi yang disampaikan Hi Doctor, spesialis kesehatanmu. So that's all for Siliconasia. Jangan kemana-mana dulu, karena kita bakalan balik lagi untuk ngobrol-ngobrol sama CEO dari Seribu.
Follow us on Twitter
So you're still listening to Apps Coast Indonesian Tech Startup Podcast. Dan Mas Riza, yep. Sekarang kita sudah kedatangan CEO dari Seribu dan Seribu Lancer, yaitu Mas Rian Gondokusumo. Halo Mas Rian, apa kabar?
Baik, baik.
Boleh say hi ke Appers?
Iya, apa kabar semua Appers?
Iya. Nah, sekarang mungkin Mas Rian bisa perkenalkan diri. Mas Rian ini siapa sih? Background pendidikannya apa? Startup-nya apa? And then passion-nya juga apa? Dan mungkin hal-hal menarik lain yang bisa diceritain sama Appers.
Oke, boleh. Iya, nama saya Rian Gondokusumo. Saya founder dari dua startup ya. Satu Seribu.com, saya mulai 2011. Dan satu lagi Seribu Lancer, saya mulai di setahun lalu ya, 2014. Jadi Seribu itu adalah jasa desain online.
Yes.
Ya, jadi kalau misalnya klien mau cari logo desain, website desain, calendar desain, packaging desain, dan ada 16 kategori lain lagi, langsung bisa order lewat website kita ya. Dan ordernya semuanya ada formnya, dan tinggal bayar online. Nanti dalam hitungan hari klien bisa dapat langsung puluhan desain yang dibuat sama komunitas desainer kita.
Wow.
Sampai sekarang kita udah accommodate hampir lebih dari 2000-an klien yang bayar.
2000 klien yang bayar.
2000 klien. Wow. Sama komunitas desainer kita ada kurang lebih sekitar 50-an ribu.
50 ribu.
50 ribu ya. Semuanya di Indonesia, tapi kliennya banyak di luar negeri.
Dari 20 ribu itu kliennya banyak di luar negeri atau di Indonesia?
Banyakan di Indonesia, luar negeri sekitar 20%.
20%.
Sekitar 20% ya. Okay. Tapi kita ingin ke depannya lebih banyak lagi klien yang datang dari luar negeri, ya. Harapan bisa sampai 50%.
Okay.
Supaya istilahnya bantu desainer di Indonesia.
Okay. Yeah.
Satunya lagi Seribu Lancer. Itu produk kedua kita ya. Intinya itu seperti Job Street tapi untuk cari freelancer.
Oke.
Jadi kalau misalnya kita pebisnis, misalnya butuh jasa copywriter, jasa buat video, jasa programming untuk buat website ya. Daripada kita susah-susah hire full time atau pekerja full time ya, kita bisa cari freelancer lewat Seribu Lancer. Dan nanti kita bisa review dia punya hasil kerja sebelumnya, review
portfolionya,
portfolionya. Kalau misalnya kita suka, kita hire dia. Dan enaknya kalau di Seribu Lancer adalah kalau misalnya biasa kita ketemu freelancer, kita hire dia langsung. Kita takut misalnya freelancernya nggak kerjain, dan tapi kita udah bayar kan, akhirnya freelancernya kabur. Tapi kalau lewat Seribu Lancer itu, misalnya ada satu freelancer yang kita udah suka, kita bayarnya ke Seribu Lancer dulu.
Jadi di hold dulu ya?
Di hold dulu, betul. Dan nanti pekerjaan udah selesai, baru kita bayar freelancernya. Sekarang ini Seribu Lancer kita udah handle sekitar 1000-an klien.
Seribuan
klien ya. Sama kita punya komunitas freelancer udah sampai 25 ribu.
25 ribu. Setengahnya yang itu ya, ya.
Startingnya kapan itu si Seribu Lancer?
Seribu Lancer kita launchingnya itu November 2014.
Iya.
Jadi dalam 5-6 bulan ini.
6 bulan.
Iya.
6 bulan jumlah kliennya sudah 1000-an.
Ribuan.
Udah 1000.
1000
lanceran.
Kita di Seribu Lancer juga handle lebih dari 100 kategori. Jadi semua jenis pekerjaan yang berbau freelancer ya.
Okay. Ada 100.
100 lebih. Jadi kayak market research, atau nyari salesman misalnya.
SEO segala.
SEO
ya?
Juga, betul. SEM, SEO, social media marketing.
Social media marketing.
Sampai pekerjaan kayak fotografi atau yang offline job ya, kayak misalnya kita nyari supplier atau nyari buyer, itu juga bisa.
Oh, bisa.
Bisa juga.
Okay. Tadi belum di mention ini ya, passionnya Mas Rian ini sebenarnya di mana sih?
Tapi sebelumnya background pendidikan.
Oh, background pendidikan
itu dulu belum. Soalnya banyak banget gitu.
Gak apa-apa.
Panjang.
Background pendidikan saya dulu kuliah di Indiana, Amerika.
Oke. Jurusan?
Jurusannya saya di Teknik Elektro, Electrical Engineering.
Oh.
Jadi pas saya lulus itu sekitar 2006. Habis itu saya kerja dulu di Amerika sekitar setahun ya.
Sebagai?
Dulu saya kerja sebagai data integrator.
Data integrator.
Iya, jadi saya banyak belajar soal data. Secara nggak langsung background saya juga kayak data analis lah istilahnya.
Oke.
Kayak gitu. Jadi pas terjun ke dunia website itu cocok banget, soalnya website is all about data. I'm very data driven istilahnya.
Data driven.
Okay.
Terus pas sudah balik ke Indonesia, saya ada kerja dulu selama 5 tahun ya di corporate company. Terus 2011 saya nekat-nekat aja untuk quit company langsung buat startup gitu.
Oh, jadi quit dulu?
Iya.
Langsung bikin Seribu ya?
Betul. Saya buat Seribu udah jalan 3 tahun dari 2011 sampai 2014 sebelum kita buat keputusan mau buat Seribu Lancer. Untuk gedein kita punya market, soalnya Seribu cuma desain aja.
Next passionnya.
Next passionnya.
Passionnya karena saya latar belakangnya engineering ya. Jadi kalau engineering kita suka buat sesuatu dari sesuatu yang nggak ada istilahnya. Dan kita pengen pas buat startup itu pasti saya mikirin dulu ada masalah apa sih di market deh, problemnya apa. Dan kita pengen kalau misal kita udah buat produknya, selanjutnya kalau produknya udah dipakai sama 1-2 user, artinya kita produk kita mungkin bisa solve the problem daripada market deh. Selanjutnya yang paling menantang buat saya sih adalah gimana caranya kalau misal kita udah nyampe 100 user yang pakai ya, atau 100 orang, gimana bawa ke 1000 orang, gimana selanjutnya bawa ke 10.000 orang.
Scale up-nya ya.
Scale up-nya, betul. Jadi buat saya yang juga mungkin lebih data mindset ya, demen tantangan-tantangan kayak gini. Jadi itu yang ngedrive passion saya terus untuk, istilahnya kalau produk kita dipakai sama banyak orang ya, itu istilahnya secara langsung kita juga udah bantuin banyak orang juga.
Yes. Yep.
Nah itu kepuasan tersendiri lah.
Cukup menarik ya. Kalau gue mikir kan tadi kayak, oh ini teknik elektro mungkin passionnya kayak yang ini apa, microcontroller gitu.
Drone-drone. Drone-drone. Oke, sekarang aktivitasnya apa aja?
Aktivitas ya, sehari-hari ya.
Sehari-hari.
Karena saya sekarang kan manage 2 produk ya. Terus terang makin sibuk.
Makin sibuk.
Jadi mungkin sekitar 90%, 80% lah dari waktu saya, 20% untuk tidur. Tapi 80% itu kerja sih.
Kerja.
Ya, kerja. Kecuali mungkin Sabtu Minggu. Sabtu Minggu saya coba untuk pastiin ada free time juga ya.
Oke.
Tapi pas Senin sampai Jumatnya benar-benar kita istilahnya all out kerja gitu. All out kerja. Misalnya kalau pas siangnya itu kayak banyakan untuk meeting, istilahnya cari klien dan lain-lain. Malamnya saya lebih data analisis.
Oh, oke. Okay.
Jadi cycle-nya lebih seperti itu sih. Sekarang kita tim udah sekitar 20-an orang.
20-an orang.
Jadi 20 saya, orang itu di 1000 dan 1000 Lancer atau
total ya?
Betul, total.
Total.
Total. Jadi 1000 dan 1000 Lancer itu 2 produk tapi under satu company.
Under satu company.
Oke. Okay. Sekarang ini saya banyak lebih fokus ke managing tim ya. Istilahnya karena produk udah jadi. Sekarang ini gimana kita caranya ngedrive lebih banyak user untuk pakai produk kita aja.
Oke,
okay. Alright. Kalau misalnya itu dari porsi sendiri, dari 1000 dan 1000 Lancer, mungkin porsinya berapa persen ke 1000, berapa persen ke 1000 Lancer?
Sekarang ini hampir sekitar 80% di 1000 Lancer.
1000 Lancer.
1000 ya? Lancer, gitu. Lancer.
Berarti 20% di 1000 hanya untuk maintain dan...
Untuk maintain, betul.
Alright.
Sekarang 1000 Lancer marketnya jauh lebih besar ya. Dan untuk 1000 sebenarnya produknya hampir 95% jadi. Jadi cuma istilahnya bug fixing atau improve daripada dia punya layout dan lain-lainnya gitu.
Masih bug fixing ya?
Masih bug fixing. Masih. Jadi ingat ada yang ngomong IT product always beta.
Satu-satunya cara mungkin kalau nggak mau ada bug itu, kita nggak boleh introduce feature baru. Artinya nggak boleh ada pengembangan baru.
So, boleh diceritain nggak background di balik kenapa sih akhirnya bikin 1000 Lancer?
Yeah.
Terus juga apa sih yang sebetulnya problems, real problems sampai yang di-solve sama 1000 Lancer?
Oke, okay. Awalnya sih problem yang ada ya di market ini sebenarnya tuh, misalnya kalau saya jadi klien ya, saya mau buat suatu website gitu ya, pastinya saya bingung mau kemana. Saya coba tanya sama Google misalnya, saya ketik jasa buat website. Google munculin banyak istilahnya kayak link-link ke website-website yang bisa bantuin kita buat website ya. Tapi nggak ada harganya berapa, nggak ada portfolionya berapa dan seperti apa ya. Mungkin kalau kita mau lihat lebih jauh itu kita benar-benar mesti satu-satu kita pencetin ya.
Oke.
Nah jadi dari situ saya ngerasa pengen buat satu website di mana kita bisa kasih klien kita atau pebisnis kita kemudahan untuk cari penyedia jasa ya yang mereka mau gitu. Dan mungkin pembuatan website itu satu jasa aja ya. Kita pengen bisa accommodate lebih dari pembuatan website, macam-macam jasa.
Macam-macam jasa.
Iya. Yeah. Dan kedua sih kalau saya ngeliat misalnya kalau saya engage sama satu freelancer ya, misalnya saya ngomong langsung sama dia, sering banyak cerita dari teman-teman saya juga ya yang akhirnya nyesel karena kenapa, mereka udah engage sama satu freelancer, awalnya tuh semangat banget ya, kayak website bisa cepat jadi, deliverable-nya tuh dijamin dalam 3 hari misalnya. Tapi setelah hari kedua nggak ada kabar dari freelancernya, akhirnya pas di hari ketiga keempat ketahuan istilahnya ditipu lah istilahnya. Sementara dari klien teman saya ini udah bayar ke freelancernya gitu. Jadi di situ kita ngeliat ada semacam kayak loophole ya.
Loophole.
Istilahnya klien tuh pasti ragu untuk mau hire freelancer, dan freelancer pun juga ragu karena ada klien yang istilahnya mau minta untuk kerjaannya diberesin dulu baru dibayar.
Mm-hmm.
Tapi kadang juga ada yang istilahnya kalau seperti itu, freelancernya takutnya udah kerjain tahu-tahu nggak dibayar. Atau tahu-tahu teleponnya mati.
Nggak bisa dihubungin. Dan source code udah dikasih semua.
Vice versa. Jadi kita ngelihat di sini perlu ada third party yang bantu untuk ngejembatanin ini semua sih.
Okay.
Dan salah satu mungkin lebih banyak ke klien ya. Kayak di Tribulancer pun kita juga bantu klien dari segi dimana kalau misalnya nggak puas sama hasil freelancernya.
Mm-hmm.
Kejadian juga ya kalau di real life. Tapi biasa kan kalau di real life istilahnya klien nggak bisa minta duit kembali. Ya.
Yeah.
Tapi kalau di Tribulancer bisa.
Oh, okay.
Tapi kita yang jadi jurinya. Apakah pekerjaan itu nggak memuaskan atau iya. Karena bisa aja klien bilang nggak memuaskan tapi sebenarnya freelancer udah deliver sesuai yang dia mau.
Menarik nih.
Ini menarik sih.
Seru sih.
Iya. Yeah.
Solving banget nih.
Solving problem. Jadi kayak ada jurinya gitu.
Jurinya, iya.
Jadi kita bilang kita punya solusi risk free. Klien bisa deposit dulu, tapi kalau dia nggak puas sama kerjaannya, dia bisa tarik kembali uangnya. Tapi kita yang tentuin boleh ketarik atau enggak.
Oh gitu.
Iya.
Itu kalau kayak gitu kan subjektif banget gak sih? Kayak misalnya kayak ini ada requirement dokumennya nih, projectnya bla 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 bla. Gue udah deliver kayak gini terus kliennya bilang enggak, maunya kayak gini. Balik lagi klien, apalagi kayak yang punya permintaan yang aneh-aneh. Ini harusnya ada nih gini dulu pernah ngomongin kayak gitu. Itu gimana solve kayak gitu? Apa udah ada dokumen yang ini kayak yang harus nyitain ini requirement dokumennya atau
kita ada FAQ ya. Uh-huh. Jadi frequently asked question atau help center kita sama customer care sih. Istilahnya yang bantu untuk jadi judge-nya bahwa apakah permintaan klien ini di luar dari scope atau budget yang dia taruh istilahnya. Kalau memang di luar daripada itu, biasa customer care kita yang bantu untuk kasih solusinya ke si klien misalnya oh ya kayaknya lu perlu bayar lebih nih istilahnya
harus
untuk
adjust nih karena apa namanya out of scope gitu ya.
Betul, karena kita ngelihat kalau ujung-ujungnya kita kasih antara si klien sama si freelancer yang diskusiin atau negosiasi biasanya sering gak ada ujungnya.
Biasanya gitu, berantem karena, sih
biasanya berantem.
Betul.
Itu bentuk diskusinya di dalam sebuah trap kah atau kayak chatting bertiga gitu atau gimana?
Kita bentuk diskusinya jadi pas si klien udah hire satu freelancer ya, kita approve jobnya lewat website kita kan. Dan nanti si klien bisa akses satu halaman namanya workspace.
Oh, workspace.
Workspace itu kayak ruang kerjanya antara si klien sama si freelancer. Nah, di situ banyak alat bantunya. Salah satunya adalah kalau misalnya ada kayak dispute seperti itu.
Oke.
Dan kita yang langsung masuk, kita yang chattingin, oh ya ada masalah apa dan sebagainya. Jadi kita handle-nya di workspace itu.
Kalau ada di dalamnya mungkin ada task management-nya ya, yang kayak ini yang harus tudunya nanti checklist dari awal gitu. Apa udah ada seperti itu, Pak? Mungkin nanti ke depannya.
Mungkin ke depannya. Di awal kita pengen buat sesimpel mungkin. Karena kalau misalnya kita bilang itu kayak task management atau milestone ya. Tapi balik lagi sebenarnya market Indonesia suka suatu produk yang istilahnya simple.
Okay.
Kalau misalnya kita kasih terlalu advance atau terlalu detailed ya, yang ada malah feature itu jadi nggak kepake.
Nggak kepake.
Atau misal membingungkan ya atau confusing buat usernya gitu. Jadi biasanya kita kalau di 1000 kita paling nggak suka sebenarnya buat satu feature dan abis itu harus di discontinue feature itu. Jadi kita pastiin kita dapetin feedback dulu dari klien kita apa sih yang mereka butuh.
Seru banget.
Lean startup ya namanya.
Lean startup. Kita sampai sekarang mindsetnya bootstrapping kok.
Bootstrapping.
Ya masih bootstrapping. Tadi sempat ngobrol sama Mas Riza juga bahwa kita udah pernah 2 kali di invest juga ya. Tapi kita selalu punya mindsetnya bootstrapping karena kita tahu paling penting adalah grow the product sampai bisa dipakai sama banyak user. Growth lah itu nomor 1 gitu. Tapi kalau kita istilahnya udah di invest terus kita pakai itu untuk expenses untuk yang gak jelas atau berfoya-foya kayaknya itu sama sekali big no-no.
Sebenarnya ini pertanyaan berikutnya sih.
Oh gitu. Udah di
jawab.
I read your mind.
Oke. Sekarang untuk Tribulancer sendiri sudah sampai tahapan mana dari sisi finance-nya, dari sisi investasinya gitu? Mungkin boleh di-share ke Appers.
Boleh. Jadi sekarang ini kayak tadi ya, sempat saya ceritain kita udah di-invest 2 kali.
Invest 2 kali.
Sama satu investor pertama tuh East Ventures. Dia base-nya di Singapura.
Oke. Okay.
Itu pas 2012. Ya, dia invest di 1000.
Di 1000.
Terus di 2014 ini kita di-invest sama company namanya Infoteria.
Okay.
Infoteria itu public company dari Jepang.
Oh, okay.
Iya, jadi mereka itu application company. Dia ada software namanya Handbook kalau di Jepang. Dan itu udah gede sekali. Dia punya klien, udah klien database sangat besar. Dan setelah diinvest sama Infoteria ini, kita istilahnya banyak mulai grow. Kita punya tim sampai sekarang 20 orang ya. Sebelumnya kita cuma 12-an orang. Dan kita akhirnya buat produk 1000 Lancer juga ya. Dengan dana yang diberikan lah istilahnya ya, investasi ini. Sampai sekarang udah lumayan on track sih ke apa yang kita inginkan sih dari segi growth ya. Sekarang ini kita banyak fokus gimana kita bisa dapetin klien lebih banyak lagi. Dan dengan dana yang ada ini, kita rencananya juga bakalan fokusin untuk memperlebarkan kategori kita lebih banyak lagi. Kalau sekarang kita banyak di online kan, tapi kita belum benar-benar jajalin semuanya. Jadi kita pengen lebih banyak lagi supaya lebih banyak lagi user yang istilahnya bisa dapetin jasa-jasa yang belum ada saat ini di 1000 Lancer. Jadi kita fokusnya juga di market domestik aja sih. Kita nggak mau main ke overseas market, karena overseas market atau international expansion itu sangat-sangat susah. Iya, sangat-sangat susah, mahal, dan kita nggak terlalu ngerti ya kulturnya negeri tetangga tuh seperti apa gitu. Jadi kalau bisa sih fokusnya di domestik aja.
Jadi levelnya sendiri udah sampai series A apa B?
Sekarang ini series A.
Series A ya?
Series A. Tapi kita rencana dalam 3 bulan, 4 bulan lagi mau fundraising lagi.
Fundraising lagi.
Yeay! Kalau di online company, kita memang harus dominate market sih. Dan untuk bisa dominate market, kita harus fundraising. Iya. Tapi by the end of the day, kenapa saya bilang mindset kita masih bootstrapping? Karena saya buat company bukan untuk fundraising sebenarnya. Iya. Saya buat company untuk create a sustainable company lah, untuk bantu problem yang ada di market gitu. Tapi kalau kita punya mindset bahwa oh ya kita mau buat company supaya bisa kayak Facebook kayak di mana valuation-nya gede, buat company langsung pengen cepet raise padahal nggak ada growth-nya ya, itu mindset yang kalau menurut saya ya kurang benar gitu. Akhirnya kita malah nggak fokus ke bisnis tapi fokus cari investor.
betul sekali. Yaitu grow fast ya.
Iya,
si apa fundraising. Nah, agak sedikit detail untuk yang sudah apa namanya dana yang sudah pernah di funding itu kebanyakan larinya tuh kemana sih kalau boleh tahu?
Kita banyak fokus pertama-tama pasti di product development ya. Kita build team development dulu ya, dan kita banyak invest di situ, di teknologinya juga, dan nanti kita juga ada portion yang kita bakal pakai untuk online marketing sih, atau drive growth ini.
Ini sudah apa belum?
Lagi di phase ini.
Lagi di phase.
Iya.
Soalnya yang gue tau kan Ryan ini kan salah satu growth hacker favorit gue.
passionnya kan di data, analytical.
Itu dia, itu bahaya tuh yang gitu.
Bahaya.
Iya, maksudnya berarti sampai sekarang nih dana fundingnya itu yang dipakai lebih banyak atau dominan ke product development?
Awalnya product development. Tapi sekarang udah masuk ke fase yang online marketing.
Online marketing sudah.
Udah.
Boleh bocorin gak portionnya berapa aja? Oh segini nih ke ini gitu.
Persenan.
Berapa persen tuh lari untuk produk nih? Gue fokus banget 85% atau dominan banget.
Kayak kita 60% di marketing.
Marketing 60%?
Iya.
40%-nya buat product development.
Oh gak juga sih, ada yang lain-lain.
Sewa
office dan general affairs staff. Selalu ada aja yang gitu-gituan. Tapi maksudnya by the end of the day, pastinya kita ada tanggung jawab juga ke shareholder kita ya. Dan yang paling penting adalah kalau kita mau good company sama good product ya, yang dipakai banyak orang, kita mesti build culture-nya dulu. Gitu. Istilahnya kita pakai investment kita ini juga untuk build culture. Dan itu susah untuk diomongin gimana caranya, karena build culture ini maksudnya menjadi bagian daripada expenses yang kita keluarin.
So untuk pertanyaan berikutnya ini, bisa di-share gak jumlah users dan growth dari 1000 Lancer sekarang tuh berapa sih gitu yang detailnya? Dan kira-kira langkah-langkah apa saja yang Mas Ryan lakukan untuk ngajak community-community yang ada di 1000 Lancer untuk join? Kan kita tahu kayak ini lebih lebar ya ini ya, community-nya.
Jadi klien kita sekarang ya, kita udah punya lebih dari 5000-an klien ya yang register. Sampai yang posting job ini udah lebih dari 1000-an. Total freelancer kita 25.000. 25.000, macam-macam ya, beraneka ragam, dari data entry, copywriter, sampai istilahnya programmer, designer, translator. Iya, itu juga market researcher. Jadi istilahnya sih kita ada beberapa channel ya. Banyak kan kita mainnya di online channel sih istilahnya.
Online channel
misalnya kayak di Kaskus juga ada. di Facebook juga ada.
Oke.
Ya sama
group,
Google
groups,
ya.
Gitu.
Iya, Facebook groups, terus juga di Google juga cukup banyak kita advertise di situ.
Mm-hmm. Okay.
Selain itu kita juga banyak istilah lakukan kerjasama sih sama apa namanya kayak entity-entity.
Oke. Okay.
Iya, kayak kita sempat waktu itu kerjasama sama BNI.
Oke. Okay.
Untuk promo kartu kredit.
Uh-huh.
Jadi kalau pakai BNI nanti dapat diskon di Seribulancer.
Oh.
Okay. Ya semacam kayak gitu. Jadi it's a partnership.
Mm-hmm.
Kind of marketing ya.
Mm-hmm.
Sama kita juga banyak di content marketing sih, kayak di blog-blog.
Oke. Okay.
Dan kita sendiri juga ada blog yang saya banyak bahas soal startup ya.
Yes.
Sama
yes.
Journey-nya Seribu juga. Itu di blog.seribu.com.
Oke.
Okay. Jadi kita di situ subscriber udah lebih dari 10-an ribu sih.
10 ribu.
Wow.
Seru banget.
Oh, berarti blog itu bagian dari marketing plan ya?
Iya, betul.
Jadi growth hacker-nya itu.
Ya, kita bilang itu inbound marketing ya. Atau content marketing.
Content marketing.
Yeah. Seru banget ya, Appers. Ngobrol-ngobrol kalau bisa gue kategorikan ya, Mas Ryan yang data-driven. So buat lo yang mau tahu lebih-lebih detail nih obrolan kita, nextnya bakal jauh-jauh lebih seru. Jangan kemana-mana, cause we'll be right back after this song.
Follow us on Twitter @@coast. You want it straight, but I've got too much on my plate.
Indonesian Tech Startup Podcast. Yes. Dan seperti di setiap episode-nya Apps Coast nih Mas Riza,
yep,
semua narasumber atau entrepreneur yang kita undang ke sini akan selalu kita tantang di eSnap. Nah, so Mas Ryan harus memilih di antara dua pilihan yang akan kita bacain.
Ya.
Tapi jawabnya harus cepat.
Oke. Okay.
Gak boleh mikir.
Spontan.
Siap.
Siap ya?
Siap.
Alright. Pilihan pertama. Seribu or Seribulancer?
Seribulancer.
Cepet.
Okay.
Pertanyaan kedua, bootstrapping atau join incubator?
Bootstrapping.
Okay. Gak ketahuan sih tadi ya. Pertanyaan ketiga, pilih Patrick Vieira atau Fabregas?
Patrick Vieira.
Ini pemain pingpong ya?
Pemain pingpong.
Berikutnya, Daily Social atau Techinasia?
I have to go with it. Daily Social sih.
Daily Social.
Oke, pertanyaan kelima.
Terakhir.
Brilliant idea atau brilliant execution?
Brilliant execution sih.
Brilliant execution. Yeay! So, kita akan balik lagi dan masih kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol yang super duper 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 seru dengan Mas Ryan Gondokusumo.
Ya.
So, jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi abis yang satu ini. Follow us on Twitter at tell me what you've got to say to me. I've been waiting for so long to hear the truth. It comes as no surprise, oh, you see. So cut the crap and tell me that we're through. Now I know your heart, I know your mind. You don't even know you're being unkind. So much for all your highbrow marks and twice. Dylan Apps Coast Indonesian Tech Startup Podcast masih juga bersama Arif dan Mas Riza dan juga bersama Ryan Gondokusumo dari Seribu dan Seribu Lancer. Okay. So next question, kita akan ngobrol-ngobrol, lanjutin ngobrol-ngobrol seru banget dengan Mas Ryan. Pertanyaan berikutnya adalah, tantangan terbesar apa dalam membangun dan menjalankan startup?
Tantangan terbesar tiap fase-fase mungkin beda-beda ya.
Boleh di share mungkin kayak oh ini fase ini yang terberatnya ini.
Yeah. Oke, pas pertama kali mulai paling berat tuh pastinya bingung ya mau ngapain dulu.
Oke.
Okay. Ya soalnya gak ada yang pernah ngajarin juga cara buat startup tuh kan kayak gimana, apalagi di tech startup.
Yes.
Jadi nomor satu itu pasti kalau pas udah bingung, kita artinya gak tahu apakah yang kita lakukan itu benar atau salah ya.
Okay. Yes.
Jadi waktu itu pertama pas kita buat website, kita kira tuh kalau misalnya redesign website terus lebih banyak yang bakalan masuk.
Ternyata
gak seperti itu.
Okay.
Kalau bisa jangan terlalu sering redesign.
Okay.
Malah redesign mungkin, maksudnya redesign tujuannya tuh untuk datengin user ya istilahnya, bukan redesign karena moodnya lagi lagi beda. Terus jadi dulu tuh apa namanya, kita pas pertama kali buat website banyak make a lot of mistakes sih, karena kita nggak tahu apakah yang kita kerjain itu benar atau enggak ya. terus juga nggak ada mentornya juga gitu. Jadi itu tantangan paling beratnya juga. Dan kita juga mungkin kalau di startup itu sebelum kita mulai ngerti ya industrinya, banyak kita bilangnya keraguan atau ketidakpastian. Iya, jadi pas saya pertama kali jalanin Seribu, kita juga nggak tahu mau berapa lama sih sampai bisa gede, gedenya sampai seberapa jauh sih. Ya itu jadi istilahnya kayak bener gak sih ini ngambil keputusan untuk buat startup. Nah itu keraguan paling gedenya, istilahnya pas tantangan paling gedenya pas pertama kali bangun di sini.
Akhirnya untuk solve itu dengan cara
banyak baca. Banyak baca blog-blog di luar negeri. Banyak ketemu sama orang juga. Terus ngobrol sama mereka. Tapi tentunya jangan terlalu banyak juga dapat input ya, soalnya kalau terlalu banyak dapat input nanti bingung. Soalnya mungkin kita ngobrol sama 20 orang, 20 input dari segala penjuru kan, jadi
berbeda-beda pula.
Jadi makin bingung lagi gitu. Jadi benar-benar cari mungkin 3-4 orang yang kita benar-benar deket, kita ngerti, kita tahu lah bahwa he meant well for us lah istilahnya. Dan dari situ ngambil atau petik inputnya. Mungkin itu di awal paling berat. Sama satu lagi mungkin dari segi pas di awal tim kan kecil ya, saya mulai 2 orang. Jadi kita ini mesti jadi semuanya, atau kita bilang jack of all trades. Customer care iya, product development iya, designer iya. Jadi investor relation juga iya gitu. Jadi kalau misalnya udah masuk ke jalur entrepreneur, itu sesuatu yang istilahnya kita juga gak bisa komplain istilahnya, karena ya kalau misalnya gak mau jadi semuanya, mendingan gak usah mulai.
Iya.
Pas produk udah pertama jadi, mungkin yang susah adalah dapetin klien pertama ya. Itu karena kita brandnya belum gede. Ya orang gak percaya sama produk kita. Jadi waktu itu dapetin klien pertama lumayan lama di Seribu. Itu mungkin sekitar 1-1.5 bulan
baru dapat. Dengan approaching tiap hari.
Wow. Dan juga produk kita ya, orang pakai pas lagi butuh ya. Itu susahnya.
Jadi Seribu dan Seribulancer ini basically ada dua sisi ya. Dari sisi harus cari klien dan harus cari freelancernya, tantangannya itu kali ya.
Itu. Tapi cari klien paling susah.
Cari klien yang paling susah.
Paling susah.
Kalau boleh dikasih tahu mungkin pada saat waktu dulu cerita ya, flashback itu 1.5 bulan baru dapat satu klien, itu komunitasnya apakah sudah ada, berapa banyak atau?
Waktu itu udah ada sekitar 400-500an desainer udah register.
Walaupun belum ada projectnya. Belum ada kliennya.
Yang kita lakukan mungkin waktu itu lebih istilahnya pasti ada landing page sendiri ya, jadi kurang lebih desainer tuh tahu apa yang kita mau lakukan istilahnya gitu. Tapi mereka cuma bingung kok kliennya nggak ada. Gitu, jadi ya cari klien susah sih, apalagi crowdsourcing di Indonesia tuh masih relatif baru ya. Dan kita main di suatu area yang lumayan niche ya, karena desain saja. Selanjutnya yang paling susah itu scaling ya.
Scaling.
Dan menurut saya itu yang paling susah dibuat startup, karena scaling ini adalah gimana caranya kita buat dari 100 user ke 1000 user on a monthly basis ya. Dari 1000 user ke 10.000 user gitu. Karena kalau kita ngomongin scaling atau bisnis ya, bisnis itu selalu namanya up and down. Tapi kalau kita pas hit the right button lah istilahnya, atau eksekusi plan yang benar-benar tepat, kalau di online bisnis itu benar-benar bisa kita bilangnya tuh hit the hockey stick. Ya, istilahnya kita punya user tiba-tiba naiknya luar biasa kencangnya gitu. Jadi itu yang istilahnya semua founder, saya rasa semua entrepreneur di online company ya, itu yang mereka inginkan. Dan itu yang mereka rasakan soal tantangannya juga. Scaling itu isu tantangan paling besar.
Punya tips and trick nggak buat Appers yang dia punya ide nih, mau bikin startup, mau bikin business company, ada insight nggak harus mulai dari mana?
Advice mungkin kayak
advice,
do and don't listnya. Kayak tadi kan don't listnya udah tadi satu ya, jangan terlalu berasumsi awal gitu ya, ganti-ganti gitu.
Sebenarnya kalau mau buat bisnis ya, mungkin tips nomor satu sih kalau dari saya, mau jadi entrepreneur tuh harus fokus ya.
Harus fokus.
Jadi nggak bisa istilahnya bisnis sampingan ya. Kalau misalnya bisnis sampingan tuh susahnya nanti jalannya nggak seperti apa yang kita mau ya. Jadi intinya misalnya target kita mau sampai ke Z gitu, tapi karena kita masih kebagi fokusnya, misal masih ada full time jobnya juga gitu ya. Jadinya bisnis yang kita harapin ini cuma sampai D gitu. Jadi nomor satu mungkin fokus ya. Kedua mungkin komitmen. Karena pas mulai startup, saya rekomendasiin sih at least dua founders ya. Dua co-founders ya. Jangan kayak saya sendiri. Capek jadi ya. at least ada satu partner. Itu lumayan penting. Dan harus komit sih dua-duanya. Jadi dua-duanya itu harus full time manage startupnya gitu. Jadi kalau bisa memang company yang quit dulu dari kerjaan sebelumnya,
quit
gitu
dulu.
Karena kalau misalnya sama-sama udah komit, jalannya juga sama-sama enak. Kalau misalnya ada satu yang gak komit, nanti kan susahnya jadi banding kan. Oh iya, gue kerja lebih keras dibanding lu, gue harusnya dapat lebih banyak gitu. Dan malah kita jadi gak gedein company kita, ya ada malah kita berantem terus sama kita punya partner. Yang ketiga tuh kalau menurut saya juga ini sih, kadang kayak ide itu istilahnya kan bisa datang ya dengan sendirinya ya. Ide itu sebenarnya yang paling penting sebenarnya bukan ide ya, tapi eksekusinya ya. Jadi jangan terlalu difokusin ke idenya. Dan harus mungkin balik ke yang nomor satu ya. Kalau kita udah yakin sama satu ide, itulah yang kita eksekusiin gitu. Jangan yakin sama ide ini, minggu keduanya ada ide baru lagi terus mau coba dieksekusiin ya. Yang ada ya produknya nggak jadi-jadi. Gitu.
Yaps.
Pokoknya apa yang kita udah rencanain dari awal, itulah yang kita bakalan gedein. Istilahnya gitu. Kita kan gak bisa terlalu banyak milih-milih ya, atau terlalu banyak maunya. Kalau terlalu banyak mau, akhirnya gak ada yang didapet. Terakhir sih mungkin ini sedikit advice ya. Gak tahu, mungkin berbau sedikit sarkasm juga.
Tapi, gak apa-apa justru
silakan.
Kepretin aku mas.
Kayak dari teman-teman saya banyak istilahnya pengen jadi entrepreneur gitu ya, atau founder, karena ngelihat orang lain tuh seperti itu. Jadi mereka pengen ngerasain juga. Tapi by the end of the day, yang ada pas sudah masuk atau terjun malah sakit sendiri, istilahnya sengsara sendiri, karena baru istilahnya tahu, wah ternyata jadi founder tuh gak enak ya.
Harus mau susah. Oke, next question. Ryan, bisa ceritain gak kelebihan utama atau strength dan juga kelemahan utama, weaknessnya dari Ryan as an entrepreneur?
Kelebihannya ya, kalau saya mungkin karena saya di online company gini, maksudnya online tuh benar-benar rely sama data ya. Makanya tadi saya bilang lagi data-driven. Jadi saya suka banget sih untuk analisa data dan sebagainya. Jadi cocok banget seperti apa yang saya cari gitu. Dan saya orangnya sangat-sangat meticulous atau teliti banget. Ya, jadi apa namanya, buat saya kalau ada user masuk ke website kita dan user itu istilah kasih feedback atau komplain mengenai apa yang dia ngerasa nggak enak ya, bagi saya itu sesuatu yang istilah mesti diberesin hari itu juga. Itu karena kenapa, itu jadi kayak batu sandungan untuk ke proses selanjutnya. Gitu. Jadi buat saya istilahnya harus perfect, harus gitu. Karena ya saya jadi user aja. Misalnya saya mau naik Air Asia ya, ke Singapura. Tiba-tiba ada delay 5 menit aja, kita ngerasa dongkol. Nah, itulah yang user saya rasain juga. Itu mungkin itu saya lebih banyak, maksudnya lebih di arah situnya ya. Sama saya juga being blessed sih, dari keluarga juga banyak didik untuk jadi seperti sekarang ini gitu. Jadi banyak atribut yang saya memang dapat dari didikan family gitu. Maksudnya untuk lead company kayak sekarang nih memang gak gampang sih, dan tanpa didikan mereka kayaknya gak bisa gitu. Mungkin kelemahannya karena saya terlalu meticulous. Jadinya gak semua orang pun juga bisa.
Dua mata pisau ya.
Iya. Betul, dua mata bisa. Saya pengen lebih agresif istilahnya, tapi mungkin kadang ada yang ngerasa ini terlalu over gitu. Jadi mungkin kelemahan saya lebih seperti itu, sama terlalu
perfeksionis.
Betul.
Okay. Pertanyaan berikutnya. Mas Rian punya dream apps nggak? Mungkin bisa di-share idenya ke kita.
Bisa. Jadi ini dream appsnya sebenarnya baru aja ada yang buat.
Oh ya?
Iya. Namanya Magic. Magic di Amerika.
Di Amerika. Di Indonesia udah ada belum?
Belum. Indonesia
yang
belum
seperti
ada.
Ini belum ada ya?
Belum ada. Jadi intinya Magic ini baru 1 bulan launching. 2 hari dia dapat sekitar 75 orders. Ya, jadi Magic ini ngapain? Magic ini application-nya adalah kita cuma perlu SMS ke satu nomor. Nomornya nomor Magic ya.
Nomor Magic.
Ya, nomornya Magic as a company ya.
Bukan nomor. Nomornya nomor Magic. Aja. Tiba-tiba ada nomor gitu. Mau kemana lu SMS ke Magic?
SMS ke company itu. Dan di SMS-nya kita bisa request mau barang apapun. Misalnya kayak sekarang nih, oh ya saya pengen kaktus dari Meksiko. Gitu. Saya SMS ke nomor ya company Magic ini. Dan dia bakal balikin ke saya. Oh, bisa kita beliin dengan harga misalnya 3 juta gitu. Terus Magicnya nanya mau enggak? Kalau kita bilang mau, langsung otomatis Magic minta kita masukin kredit card kita. Dan habis dipotong dari kredit card dalam hitungan jam, itu langsung kaktusnya nyampe ke depan rumah saya.
Wow. Dalam waktu jam.
Iya, dalam hitungan jam. Tapi ini kan di Amerika.
Di Amerika.
Kan? Betul, seperti itu.
Jadi dia sistemnya SMS. Bukan SMS. Email, bukan apps ya.
bukan. Wow. Ya menarik banget. Jadi magic itu istilahnya kalau kita bisa mau request apapun, artinya dia kan harus ada database barang-barangnya dan harganya berapa kan. Hmm. Jadi websitenya dia ini menghubungi antara websitenya sama banyak banget toko-toko yang ada di Amerika, dan dia ada akses ke semua item-item beserta harganya.
Oke. Okay. Jadi kayak Yellow Pages tapi bisa search by SMS.
Betul. Dan langsung dikirimin langsung ke depan dikirimin. Rumah.
Wow. Itu loh kayak gitu, SMS-nya ada format-format tertentu kah? Atau itu mesin yang menjawab? Atau iya,
enggak, orang. Dia ada customer care.
Oh. Yeah.
Jadi customer care-nya itu dia pakai desktop ya. Mm-hmm. Jadi SMS-nya nanti masuk ke desktop. Mm. Nanti dia jawabin kayak istilah kayak live chat aja. Yeah, yeah.
Wow. Oke, jadi Dream Apps-nya pengen seperti itu ada di Indonesia
ada
gitu?
Di Indonesia. Ya, ada di Indonesia.
Good.
Magic namanya.
Kita di sini ada ketok magic maksudnya.
Beda ya. Ntar ada yang bikin itu, abis podcast-nya ada yang bikin. Ajaib. Yeah. Oke, okay, next question. Mas Ryan punya founder atau CEO yang diidolakan? Mungkin, terus alasannya apa?
Ada dua sih sebenarnya.
Oke.
Satu Jeff Bezos ya. Amazon.
Amazon.
Yeah, soalnya kenapa? Jeff Bezos itu CEO, CMO sama CTO.
Wow.
Tiga-tiganya.
Oh
ya? Iya. Jadi dia juga single founder sih. Jadi saya banyak belajar juga dari artikel-artikel soal Jeff Bezos sih.
Okay.
Kedua ini sebenarnya online marketer. Dia orang India ya, namanya Neil Patel.
Neil Patel.
Jadi saya banyak belajar dari blognya dia sih. Hmm. Dan luar biasa karena dulu si Neil ini cuma istilahnya tukang bersihin toilet doang.
Oh ya.
Tapi sekarang dia punya dua company yang value-nya udah sampai sekitar 100 million US dollar.
Wow.
Kissmetrics sama Crazy Egg.
Oke, untuk pertanyaan berikutnya, bisa kasih referensi nggak ke EBSCOS? Kira-kira siapa founder yang Mas Rian pengen nampil di EBSCOS untuk episode berikut?
Episode-episode berikutnya ya?
Iya. Yeah.
Founder yang saya ingin tampil itu tuh ada dua ya.
Boleh.
Dua-duanya teman dekat juga.
Teman dekat.
Satu Jason Lamuda dari BRBNK.
BRBNK.
Kedua Ferry Tenka dari Bilna.
Oke.
Itu kayaknya bersahabat juga dua-duanya itu. Dulu di Disdus ya Mas.
Iya, dulu di Disdus.
Oke.
Oke, boleh. Last question. Kalau kita mau kontak Mas Ryan, kemana ya? Kira-kira mungkin bisa di-share Twitter account, LinkedIn-nya, mungkin email, MIRC mungkin. Oh, enggak ya. Live connector-nya. Jadul, Pak. Friendster account. Udah gak ada ya. Ini hidup di tahun berapa ya?
Twitter saya di ini RedJohn_GGede. RedJohn_GGede.
Boleh di spelling.
Boleh.
Aha.
Romeo.
Echo.
Delta. Mm-hmm. Jepang. Mm-hmm. Oscar. Mm-hmm. Hotel. November. Mm-hmm. Underscore. G-nya Golf.
Oke, yeah. Pak, ada yang mau dipesan?
Satu tiket ke Singapura. Iya, LinkedIn, Ryan.Gondokusumo.
Ryan.Gondokusumo.
Iya, sama... Ya, paling dua itu yang saya banyak pakai. Oh, okay. Facebook pribadi ya. Okay. Instagram juga pribadi.
Oh, Instagram pribadi. Email?
Emailnya ada di ryan@1000.com.
1000.com.
Iya. Kalau kagak ryan@1000lancer.com.
Nah. Alright, sebelum kita menutup obrolan kita sama Mas Ryan, kita akan tantang lagi Mas Ryan untuk nyebutin 5 tools apa aja yang selalu digunakan
sehari-hari. Kira-kira tools ini yang enggak bisa ditinggalin gitu, enggak bisa hidup lah kira-kira kalau enggak ada ini.
Ada ini. So, yeah. Kita masuk ke e-hot Stop. Mas Ryan bisa mungkin langsung di mention ya. Kira-kira 5 tools yang gak bisa hidup. Aku tak bisa hidup tanpa dia.
Okay. Tidak termasuk handphone dan laptop.
Nomor 1 games.
Oh, nomor 1 games.
Apa gamenya?
Hearthstone. Nomor 2 Spotify.
Yeah.
Wow. Alasannya kenapa?
Saya udah mendengar lagu ya.
Dengar lagu, jadi kalau kerja sambil dengerin lagu.
Sambil denger lagu.
Okay.
Kecuali kalau mau telepon klien kalau jualan. Kalau kita gak bisa denger lagu.
Oke. Okay.
Terus ketiga mailbox ya.
Mailbox-nya by Dropbox.
Dulu saya pakai mailbox, sekarang saya pakai inbox.
Inbox-nya Google ya?
Iya, Google.
Kenapa gak pakai Gmail biasa?
Gmail biasa saya juga pakai, tapi desktop.
Desktop.
Tapi kan saya banyak kan keluar ya.
Jadi saya pakai inbox. Pakainya inbox.
Iya.
Inbox. Yang keempat
ini saya banyak kan ini sih. Lumayan sering pakai Instagram juga.
Instagram.
Sama terakhir Twitter.
Twitter.
Ujung-ujungnya itu lagi.
Cukup aktif ya di Twitter.
Cukup aktif. Ada sih tools-tools lain, tapi banyak kan untuk kerjaan.
Gak apa-apa. Justru itu yang di-share.
Kita tambahin.
Saya pakai Kissmetrics juga.
Kissmetrics. Itu untuk apa Kissmetrics?
Untuk data analisa sih.
Data analisa kayak Google Analytics gitu.
Semacam ya. Tapi lebih in-depth lagi.
Lebih in-depth.
Terus saya pakai Optimizely.
Optimizely
itu untuk A/B testing.
A/B testing.
Sorry, ini rada ini, rada technical sekali.
Justru harus itu, harus harus.
Kita harus teknologi seperti. Mas, teknologi startup.
Teknologi startup. Ya. Pakai GitHub juga.
GitHub. GitHub. Jadi code-nya si 1000 dan 1000 Lancer di host di GitHub.
Iya, repo-nya semua situ.
Oke. Okay.
Sama Jira juga.
Jira.
Jira. Jira. Jira itu salah satu yang paling penting buat kita. Buat issue management ya.
Kenapa nggak pakai Bitbucket sama-sama Jira?
Kita dulu Bitbucket sama Jira sih. Tapi sekarang GitHub sama Jira.
Kenapa tuh GitHub dibandingkan Bitbucket?
Sebenarnya ini aja sih. Kalau Bitbucket 5 yang pertama gratis, tapi sekarang udah lebih dari 5, jadi mesti bayar.
GitHub kan kalau gratisnya publik semua.
Publik semua, betul. Tapi kita bayar.
Oh, bayar.
Cuma lebih murah.
Lebih murah.
Tapi
efisiensi.
Itu yang penting.
Iya, itu sih kurang lebih.
Oke.
Oke, gak kerasa ya udah ngobrol-ngobrol sama Mas Ryan nih. Udah selesai nih Appers.
Iya, seru banget ya.
Seru banget.
Tools pertama yang gak bisa hidup adalah game.
So, thank you so much for listening to Appscos di edisi ke-10 ini barengan sama Mas Ryan Gondokusumo dari 1000 dan 1000 Lancer. Sukses terus untuk Mas Ryan.
Terima kasih sudah datang.
Terima kasih banyak. Dan buat Appers, jangan lupa untuk follow Twitter kita di @appsco_id dan @appscoast. Dan jangan lupa juga untuk subscribe podcast kita di iTunes, SoundCloud, Stitcher Radio, dan Player FM.
Search aja Appscos.
So, kalau lu punya pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber kita atau ngasih suggestion untuk narasumber berikutnya, dan kalau lo ingin menyampaikan kritik dan saran, lo bisa kirimkan ke hello@appsco.id atau via Twitter juga boleh.
Ya, sampai ketemu di Appscos edisi selanjutnya.
Yes.
Gua Riza.
Gua Arif. Dan Syarafina as the producer.
Yes.
Ya, dan juga ada Mahir Alamsyah as sound engineer and music director.
Oke.
Keep yourself locked with us at appsco.id. Bye. Thanks. Appscos.